რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. თბილისში მიმდინარეობს არასამთავრობო სექტორისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც. შეხვედრის დაწყებამდე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საუბრის მთავარი თემაა ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც პარლამენტი და არასამთავრობო სექტორი თანამშრომლებენ. ეკა გიგაურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდება ყველა პრობლემურ საკითხზე, მათ შორის მართლმსაჯულების და სამართალდამცავ სისტემაში განსახორციელებელ რეფორმებზე, ფარული მოსმენის რეგულაციასა და სოციალურ და საგარეო პოლიტიკის თემებზე. შეხვედრის დაწყებამდე პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ უმრავლესობა გულწრფელად დაინტერესებულია მოისმინოს და საჭიროების შემთხვევაში გაითვალისწინოს არასამთავრობო სექტორის კრიტიკული მოსაზრებები და წინადადებები. თამარ ჩუგოშვილის განცხადებითვე, როცა თავად ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, არასდროს მისცემია მსგავსი ფორმატით მაღალი რანგის თანამდებობის პირებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. რუმინეთში კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების 46%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მეორე ადგილზეა ეროვნული ლიბერალური პარტია, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების 20% მიიღო. წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა წელშეკვნილმა პარტიამ რუმინეთის გადარჩენის კავშირმა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამომრჩეველთა აქტივობა 39.5%-ის შეადგინა. რუმინეთს ბოლო ერთი წელი ამართავს ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ვიქტორ პონტას გადადგომის შემდეგ შეიქმნა. 2015 წლის შემოდგომაზე ბუქარესტის ერთ-ერთ ღამის კლუბში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 64 ადამიანის დაღუპვის გამო რუმინეთში დაიწყო საპროტესტო აქციები. დემონსტრანტები მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებდნენ და მის გადადგომას მოითხოვდნენ. საპროტესტო გამოსვლების გამო ვიქტორ პონტა და მისი კაბინეტის წევრები იძულებულნი გახდნენ თანამდებობები დაეტოვებინათ. სირიის ხელისუფლებამ აღიარა, რომ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კვლავ დაიკავა უძველესი ქალაქი პალმირა. ჰომსის პროვინციის გუბერნატორმა ტალალ ბარაზიმ განაცხადა, რომ სირიის არმია გამოიყენებს ყველა საშუალებას, რათა აღკვეთოს პალმირაში ექსტრემისტების პოზიციების გამყარება. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო 2015 წლის მაისიდან 2016 წლის მარტამდე აკონტროლებდა სირიის ქალაქ პალმირას, რომელიც იუნესკოს მიერ გამოცხადებულია მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად. ექსტრემისტებმა გაანადგურეს არაერთი უნიკალური ძეგლი და სიკვდილით დასაჯეს პალმირის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი, რომელიც იძველეთა გადარჩენას ცდილობდა. ქალაქზე კონტროლი რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით წელს გაზაფხულზე აღადგინა პრეზიდენტ ასადის არმიამ. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირაზე ახალი შეტევა გასული შაბათიდან დაიწყო. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ოპერაციაში მონაწილეობდა 4000-მდე შეიარაღებული ექსტრემისტი, რომლებმაც артиллерия და დანაღმული ავტომანქანები გამოიყენეს. ერაყის ქალაქ მოსულში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციის მიმდინარეობაზე ბაღდადში იმსჯელეს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ხაიდერ აბადიმ და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ესტონ კარტერმა. პენტაგონის ინფორმაციით, აბადიმ და კარტერმა განიხილეს შემდგომი ნაბიჯები ექსტრემისტებისგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ერაყის არმია ქურთების გასამხედროებულ დაჯგუფება პეშმერგასა და ადგილობრივ შიიტებთან ერთად ქალაქ მოსულში ოქტომბერში ბრიდან უტევს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. სამხედრო ოპერაციას სერიოზულ სირთულეებს უქმნის ის ფაქტი, რომ ექსტრემისტებმა მოსულში გაიყვანეს და დანაღმეს მიწისქვეშა გვირაბები და სხვა თავდაცვითი ობიექტები შექმნეს. ქალაქ მოსულის გათავისუფლების ოპერაციაში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციაც, რომლის დახმარებით ერაყის არმია მოსულის ტერიტორიის მეოთხედი დაიკავა, თუმცა კვლავ წააწყდა ექსტრემისტების ძლიერ კონტრშეტევას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეული შეთანხმების გასაუკმებლად. CBS-თან ინტერვიუში ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ აქვს ირანთან მიღწეული შეთანხმების შეწყვეტის სუმცირე ხუთი ვარიანტი, თუმცა დეტალებზე არ უსაუბრია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ობამასთან ჰქონდა არაერთი უთანხმოება, მათ შორის ყველაზე ცნობილი შეეხებოდა სწორედ ირანთან გარიგებას. 2015 წლის ივლისში შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, გერმანიამ, ჩინეთმა და რუსეთმა ირანთან მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ საერთაშორისო სანქციების გაუქმებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. როგორც ჩაიარა 2016 წელმა ქალთა შრომითი უფლებების დაცვისა და დისკრიმინაციული გარემოს შესუსტების მიმართულებით და რა მთავარი გამოწვევები დარჩა ზემოქმედებისა და რეაგირების გარეშე. დასაქმების დისკრიმინაციული პოლიტიკა, ქალის შრომის დაბალი ანაზღაურება, სამსახურში ქალთა მიმართ დამამცირებელი და ძალადობრივი გარემო, წინასახელშეკრულებოდა სახელშეკრულებო ეტაპის პრობლემები, ესა ის მცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლებზეც დღეს ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაისა ლიპარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენი შეკითხვებითა და რეკომენდაციებით, თქვენი მოსაზრებებით ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. გადაცემა კი პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე FM 7.4 შეგვიძლიათ ასევე მოისმინოთ და ნახოთ უკვე მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ ქალთა შრომითი უფლებების დაცვაზე და ამ მიმართულებით ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირებების შესრულების მდგომარეობაზე, ზოგადად მდგომარეობაზე შრომითი ურთიერთობების სფეროში. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაისა ლიპარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი მოძღვები ხმის რეჟისორი კი გოჩალეჟავა და მე დიდი სიამოვნებით მივესალმები ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად ქალთა შრომითი ურთიერთობები როგორც ვიცით ის სფეროა რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ნუ შეიძლება ითქვას რომ სათანადოდ არ არის დაცული ვიდრე კონკრეტული პრობლემებისა და კონკრეტულ кейსებზე ვისაუბრებდეთ ქალბატონო რაისა თუ შეიძლება გითხარით როგორ შეაფასებდით თითქმის გასულ წელს 2016 წელს ქალთა შრომითი ურთიერთობების დაცვის მიმართულებით გაკეთდა თუ არა რამე
მოგესალმებით, ასევე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოგვიწვიეთ და ამ თემის გასაკვირებას დაუთმეთ თქვენი ეთერი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს რომ წლის ბოლოა და მართლაც კარგია, რომ გვეძევა საშუალება ერთგვარად შევაჯამოთ, როგორ გამოიყურებოდა წლის მანძილზე ქალთა შრომითი უფლებების შრომის სფეროში. შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წელს რაიმე ცვლილება, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ქალთა შრომითი უფლებებს, კანონმდებლობაში არ განხორციელებულა. შესაბამისად, ეს წელი ამ კუთხით გამორჩეული არ ყოფილა. ჩვენ ვიცით, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები შრომის კანონმდებლობა შევიდა 2013 წელს იმ ეტაპზევე იყო დაპირება რომ შემდეგი ტალღა მიეზრდებოდა ქალთა შრომით უფლებებს სრულად თუმცა ამის შემდგომ განხორციელება არ მომხდარა და ესე გრძელდება უკვე რამდენიმე წელიწადია ერთადერთი ახალი საკანონმდებლო აქტი რაც მიღებული იქნა კანონი ეს არის საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი რომელიც რეალურად ახლებურად არეგულირებს შრომით ურთიერთობებს ამ სფეროში თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ქალთა უფლებებთან მიმართებით ეს აქტი რაიმენად გამორჩეულია არა გარკვეულწილად ცვლის ან აუმჯობესებს იმ უფლებებს მდგომარეობას, რომელიც ისედაც აქვს საჯარო მოხელეებს არსებული მდგომარეობით. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ეს წელი ამ კუთხით არ იყო გამორჩეული. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვხედავთ საჭიროებას, რომ მოხდეს გადახედვა კანონმდებლობა იმისთვის, რომ ქალთა უფლებები იყოს სათანადოდ დაცული შრომის სფეროში, იქნება ეს წინა სახელშეკრულებო ეტაპზე თუ სახელშეკრულებო ეტაპზე. ჩვენი ორგანიზაცია გამომდინარე იქიდან, რომ მის ძირითად მიმართულება არის შრომის უფლებების დაცვა, განსაკუთრებით აქცენტს ყოველთვის აკეთებდა წლების მანძილზე ქალთა უფლებებზე, მით უმეტეს რომ ჩვენ წერტა ოდენობაც ქალები უფრო მეტი არიან უმრავლესობას წარმოადგენენ და მით უმეტეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ კუთხით მუშაობა და რავალი აქტივობა გაგვიხორციელება წლების მანძილზე. თუმცა წელს მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ თებერვლის თვიდან დაგვეწყო ახალი პროექტი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ქალთა ხელმისაწვდომობას მართსაჯულებაზე შრომის სფეროში. აღნიშნული პროექტი მხარდაჭერილია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი პროექტის მიმდინარეობისას კეთდება ქალთა ხელმისაწვდომობაზე, მართსაჯულებაზე და გულისხმობს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეების შერჩევას და სასამართლოში მათი უფლებების დაცვას, ის ასევე მოიცავს სხვა ტიპის აქტივობებსაც, იქნება ეს ცნობიერების ამაღლის კამპანიები თუ ადვოკატირება. ადვოკატირების ფარგლებში ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე შეიმუშავა მთელი პაკეტი იმ საკითხებისა თუ რა უნდა გაუმჯობესოს კანონმდებლობაში, რომელი რეგულაციები უნდა შემოვიდეს, ან არსებული რეგულაციები გადაიხელოს იმისთვის, რომ ქალი შრომით ურთიერთობებში იყოს უკვე დაცული და ფიქრობთ რომ დღევანდელი ეს გადაცემის ეთერი მოგცემს საშუალებას რომ უფრო კონკრეტულად მე და ჩემმა კოლეგამ თამარ გაბისონიომ ვიცაუბროთ იმაზე თუ კონკრეტულად რა რეკომენდაციები არის ეს რა არის ასახული და რამდენად რეალურად გაამჯობესებს თუ არ გაამჯობესებს ეს საკითხების მოწესრიგება ქალთა უფლებების მდგომარეობას.
კეთილი, რა საკვირველია ჩვენ შევძლებთ რომ ჩვენ თითქმის 1 საათი გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ამ ხნის მანძილზე შევძლებთ ყველა იმ პრობლემურ საკითხზე საუბარს რასაც თქვენ მიიჩნევთ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ვიდრე გადავიდოდეთ კონკრეტულ საკითხებზე, ქალბატონო თამარ, აი საუბრიდანაც ქალბატონ რამარა ის ამგვითხრა რომ 2013 წლის მერე პრაქტიკულად აღარაფერი შეცვლა ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების შრომით ურთიერთობებს გულისხმობთ და მეორე დაანონსებული 2013 წელს დაანონსებული ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა დღემდე ანონსად რჩება თუ შეიძლება ითქვას რა სიტყოდით თქვენ ეს სახელმწიფო არ არის სათანადოდ სენსიტიური ქალთა შრომის ადმი და რა მიმართულება უნდა იყოს პირველ რიგში გამოკვეთილი რა არის გასაუმჯობესებელი პირველ რიგში
პირველ რიგში მოგესალმებით მივესალმები რადიო მსმენელს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის თემით
დაინტერესებს
რაც რა თქმა უნდა ვეთანხმები ჩემს კოლეგას რაისას რომაც ისაუბრა იმაზე რომ პრობლემები გვაქვს ქალთა შრომით ურთიერთობებში და თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება მე ვიტყოდი რომ გარდა იმისა რომ გვაქვს საკანონმდებლო პრობლემა გვაქვს იმ რეგულაციების დანერგვის სწორად დანერგვის პრობლემაც რაც ისედაც მწირი გვაქვს მაგრამ მისი სწორად დანერგვის პრობლემაც არის აქედან გამომდინარე მიმდინარე ჩვენ გვაქვს არაერთი სასამართლო დავა და кейსი ვცდილობთ ხოლმე რომ ქალთა ერთ საქმეზე მიღებული შედეგით ქალთა ჯგუფი ჯგუფს გამოუწორდეს მდგომარეობა ან ამ საქმეზე მიღებული შედეგით მოახდინოთ საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირება რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ეს გახლავთ ის რაც სამოქალაქო საზოგადოებას საერთოდ შეუძლია რომ გააკეთოს ეს არის ის რომ აწარმოოს აქტიურად საქმეები და თუ ეს საქმეები იქნება სტრატეგიული მნიშვნელობის რითაც ჩვენ შევეცდებით რომ გამოვასწოროთ ხარვეზი კანონმდებლობაში მოახდინოთ ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილების ან კიდე პირთაჩ გუფზე გავიდეთ და გავამუჯობესოთ ამ ხრივ მდგომარეობა ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების კუთხით რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ და შევთავაზოთ საკანონმდებლო ცვლილებები საიმისოდ რომ ქალთა უფლებების მდგომარეობა შრომით ურთიერთობებში იყოს გარკვეულწილად გამოსწორებული გარდა ამისა ჩვენს ქვეყანას აქვს საერთაშორისო ვალდებულებები. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო ნორმების, კონვენციების დანერგვა, სწორი დანერგვა მოახდინოთ ეროვნულ დონეზე. როდესაც ჩვენ არაგვა ქვეყნის შიგნით კანონმდებლობა, რომელიც ქალთა უფლებებს იცავს სათანადოდ, ასეთ შემთხვევაში რა ისა დამეთანხმება, რომ ჩვენი ძირითადი აპელირება ხდება ხოლმე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული უფლების შესახებ პაქტზე, სოციალური ქარტიის კონკრეტულ მუხლებზე, ასევე სხვადასხვა კომიტეტების დასკვნებზე. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის იქნება ეს ევროპული კონვენცია თუ ასე შემდეგ, რითაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტი, რაც მიიღო საერთაშორისო საზოგადოებამ და საქართველომ მისი ხელმოწერით იქ ისრა პასუხისმგებლობა, რომ პატივისცეს ამ პრინციპებს, რომ დავნერგო და ამ მხრივ მაინც მოვახდინოთ. ანუ
მინიმალური სტანდარტიც არ არის ზოგიერთ შემთხვევაში დანერგილი.
დიახ, აი საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ რატომღაც საერთაშორისო სტანდარტებზე და კონვენციებზე როდესაც საუბრობთ საზოგადოებას წარმოადგენა თითქოს ეს არის მაქსიმალური ისეთი მნიშვნელოვანი და ესეთი სტანდარტები, რომელიც ფუფუნებისაგანია და ასე შემდეგ და უფრო მაღალი სტანდარტია. ეს არის მინიმალური. ზოგადად საერთაშორისო კონვენციები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები ადგენს მინიმალურ სტანდარტს. ეს არის ამგვარი პრინციპი აქვს საერთაშორისო ნორმებს, ადგენს მინიმალურ სტანდარტს, რომელზე უკეთესი პირობები ეროვნულმა კანონმდებლობამ შესაძლოა გაითვალისწინოს, მაგრამ თუ კი არ ითვალისწინებს უკეთეს პირობებს, მასზე დაბალი სტანდარტი მაინც არ უნდა დაამკვიდროს ქვეყანაში. თუ კი ამკვიდრებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული კანონმდებლობის ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის მიხედვით, საქართველოს კონსტიტუციისა და კონსტიტუციური კანონის შემდეგ ყველაზე მაღალი იერარქიულად მდგომი დოკუმენტი, სწორედ რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები გახლავთ უფრო მაღალი ვიდრე ორგანული კანონი. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო მინიმალურ სტანდარტზე აპელირებით მივაღწიოთ შედეგს ეროვნულ დონეზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ვაღწევთ ამას საბედნიეროდ და გვაქვს წარმატებული მაგალითებიც, ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ ვაღწევთ. ისეთი შემთხვევაც ჰქონია, სადაც მოსამართლემ გვითხარა, რომ ჩვენ არასაოქმოდ ბოლოს, როდესაც გამოგვიცხადა გადაწყვეტილება, გვითხარა, რომ ჩვენ მე ცუდად ვიცი ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი და გთხოვთ გაასაჩიროთ სააპელაციო სასამართლოში, იმიტომ რომ მე გამიჭირდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. არ დაგვიკმაყოფილა ის არჩივარი, სარჩელი, რაც ჩვენ ქონდა შეტანილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ გასაჩივრებს, უკვე გავასაჩივრეთ კიდევაც და ველოდებით უკვე სააპელაციო სასამართლოს რომ ჩაინიშნოს პროცესი. აქ იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კონდეს ერთი კანონმდებლობა, ეროვნული კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჩვენი მოსამართლეები როგორც წესი მოწოდინებული არიან დაეყრდნენ ეროვნულ კანონმდებლობას. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რაც ეროვნულ კანონმდებლობაში წერია, პირდაპირ მისი ინტერპრეტაცია თუ მოახდინე, ამას აკეთებს ნოტარიუსი. ანუ სასამართლო უნდა გაცდეს კანონმდებლობით მოცემული მწირი რეგულაციის ფარგლებს და ევროპული კონვენციის გადაწყვეტილებებზე, გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილებებზე, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით განავითაროს მსჯელობა და ანალიზი და ამგვარად მიიღოს გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც ქვეყნის კანონმდებლობა არ გვაძლევს რეგულაციას, რითაც ქალთა შრომითი უფლებები არის დაცული. ამდენად, რაც შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს, ეს არის ის, რომ ის თავის ნაკისრი ვალდებულებები საერთაშორისო დონეზე მოახდინოს მისი იმპლემენტაცია და დანერგოს ქვეყანაში როგორც ეროვნული კანონმდებლობა და გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ბაზე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი, სადაც ძალიან დიდი რეკომენდაცია, დიდი რაოდენობა რეკომენდაციებისა სწორედ შრომით უფლებებში ეხება და შრომით უფლებების კუთხით მდგომარეობის გამოსწორებას და ამ რეკომენდაციებში ძალიან დიდი ნაწილი ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აკრძალვაში ეხება. ამდენად, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის უფლება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ვალდებულებაც. შემშოს იმგვარი კანონმდებლობა, რითაც ხელ შეუწყობს ქალებს შეუთავსოს სამსახურ ხურე ობრივი მომალეობები ოჯახურ ვალდებულებებს მოახდინოს იმგვარად თავისუფლების განხორციელება რომ არ შეეშალოს ხელი შვილის გაჩენის გამო ფეხმძიმობის გამო სამსახურეობრივი მომალეობის შესრულებაში არ დაბრკოლდეს სასამართლოში სამსახურში მიღების დროს მიღების ეტაპზე განახორციელოს დაუბრკოლებლივ თავის საქმიანობა და ეს არ გახდეს შრომითი კონტრაქტის შეწყვეტის უსაფუძლო მიზეზი მისი ფეხმძიმობა ან რამდენიმე შვილის ყოლა სამწუხაროდ ეს დღეს საქართველოში არსებული მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა როდესაც ქალბატონები სამსახურში მიღებაზე ბრკოლდებიან მხოლოდ იმის გამო რომ არიან ორსულად ან ელოდებიან ბავშვს და კითხვები ხშირად მოდის აპირებ თუ არა გათხოვებას და ასე შემდეგ ასევე შრომითი ურთიერთობის ეტაპზე არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც აღმოჩნდება, რომ ქალბატონი ელოდება შვილს, და ხშირ შემთხვევაში ხდება შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი. რადგან ჩვენ გვაქვს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული სასამართლო დავები და დღეს მიმდინარეობს საქმის წარმოება. გარდა ამისა, რაც სამოქალაქო საზოგადოებამ შეიძლება გააკეთოს, ეს გახლავთ საკონსტიტუციო სამართალ წარმოება. ამ ხრივაც ჩვენ გვაქვს ინიცირებული სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელსაც თუ კი გვექნებათ, რომ უფრო დაძრულებით
კეთილი, რას დაამატებდით? რა ისა თქვენ ახსენეთ წეღან პროექტი, ასევე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი ურთიერთობების დეახლოებაზე.
კი ბატონო, როგორც თქვი, ძირითადად პროექტი ფოკუსირებულია მართლმსაჯულებაზე და ისაც თამასაუბრობს, ისაც ყველა ვიცით, რომ პრობლემაა, ხო, ძირითად შემთხვევაში ძალიან ხშირად ადამიანებს ან ფეხმძიმობის თავისუფლებენ, ან ისარგებლებენ ამ შვებულებით, დეკრეტული შვებულებით და გამოდიან სამუშაო ადგილი არ ხვდებათ, ხო? ეს არ არის მხოლოდ თეორიული საკითხები, ეს არის ის კონკრეტული საქმეები, რომელსაც ჩვენ სასამართლოში ვაწარმოებთ, რომის უფლების დაცვასაც ჩვენ ვითხოვთ სასამართლოში, თუმცა მეორე მიმართულება ეს საკონსტიტუციო კუთხით მართლმსაჯულება, ჩვენ მაგალითად ორი სარჩელი გვაქვს, ერთი ეხება ისეთ შემთხვევებს, ჩვენ თქვით რომ 2013 წელს შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში, მაგრამ ის ფაქტობრივად ქალთა უფლებებს არ შეეხო, ერთ-ერთი ცვლილება რომელიც ჩვენ მოვახერხეთ რომ შესულიყო ჩვენმა ორგანიზაციის დიდი ძალისხმევის შედეგი ქალთა უფლებებთან მიმართებით იყო ის რომ მაგალითად მანამდე ფეხმძიმე ქალი არისო გათავისუფლებისგან დაცული და ქონდა შემთხვევა 7 თვის ფეხმძიმე ორი ტყუპზე ناقოფით გათავისუფლოს სამსახურიდან ისე რომ ჩვენ ის ვერ დავიცავით რეალურად მიუხედავად ცდილობისა ეროვნულმა სასამართლომ თქვას რომ ესეთი კანონმდებლობა რომელიც დაიცავდა ქალს ასეთ შემთხვევაში გათავისუფლებისგან არ არსებობს ამიტომ ერთ-ერთი ნორმა რომელიც შევიდა კოდექსში ეხება იმას რომ ფეხმძიმობის დროს დეკრეტული შვებულების დროს ქალი არ შეიძლება გათავისუფლოს სამსახურიდან თუმცა აქა ჩამონათვალი შემთხვევებისა როდესაც ქალი არ შეიძლება გათავისუფლოს სამსახურიდან არ არის ამომწურავი და იძლევა ისეთ საშუალებას, რომ ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო მაგალითად შეიძლება ფეხმძიმი ან დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი ქალბატონი გათავისუფლოს სამსახურიდან და რაიმე შეზღუდვა ამკუთხედს კანონმდებლობაში არ არის. მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ არაერთ შემთხვევას, ნაწილი სასამართლოში გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი სასამართლოში არ დაობს, ძალიან ბევრი გარემოებიდან გამომდინარე, როდესაც ფეხმძიმობისას ადამიანები გათავისუფლოს სამსახურიდან ან დეკრეტულისას და უთხრეს, რომ ხელშეკრულების საფუძველი სამართლებრივი ოფიციალური საფუძველი არის ხელშეკრულების ვადის გასვლა. ასეთ შემთხვევაში თვით რომ ის ნორმა, რომელიც ამის უფლებას დამსაქმებას აძლევს ფეხმძიმე ქალთან მიმართებით და დეკრეტული შვებულებით მოსარგებელ ქალთან მიმართებით, არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ის ლახავს თანაწარ უფლებიანობას კანონის წინაშე სქესის ნიშნით, მეორე მხრივ, იმიტომ რომ შრომით უფლება, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, იზღუდება იმით, რომ ფაქტიურად დაუსაბუთებლად ხდება ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან და მესამე მის ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე. ასეთ შემთხვევაში თითქოს ფორმალურად შეიძლება მიმართოს სასამართლოს, მაგრამ სასამართლო პირდაპირ გეუბნება, რომ კანონში გიწერია, რომ ვადის გასვლა არ აბრკოლებს თუნდაც ქალის შემთხვევას, თუნდაც ფეხმძიმიან დეკრეტულ შვებულებში გათავისუფლოს სამსახურიდან. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ამ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას საკონსტიტუციო სასამართლოში და უკვე სარჩელი გვაქვს გაგზავნილი. მეორე სარჩელი, რომელიც მომზადებულია და ძალიან მალე თვის ბოლომდე გვინდა რომ შევიდეს სასამართლოში, ეხება უკვე დეკრეტული შვებულებს.
კონკრეტული მომჩივანი ყავს.
კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მომჩივანი ყავს, კონკრეტული დაზარალებული, ვინც ამაზე დაავს. მეორე სარჩელი უკვე გამზადებული გვაქვს მაგალითად და პრობლემა გვაქვს, რომ ეს კონკრეტული მომჩივანი მიუხედავად იმისა, რომ ესეთ რამდენიმე პირის საქმეს ვაწარმოებთ სასამართლოში, არ აქვს სურვილი საკონსტიტუციო სამართლოშიც იყვნენ მხარე და უფრო ეს ტექნიკური მხარის გამო ვარ დაბრკოლებული, რომელსაც ვთვლით, რომ თვის ბოლომდე გადავლახავთ. ეხება რას? დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას და იმ არათანაზომიერ და არათანაბარ მიდგომას, რომელიც სახელმწიფოში არსებობს კერძო სექტორში დასაქმებული ქალებისა და საჯარო მოხელე ქალების მიმართ. ანუ რას ეხება? ჩვენ ვიცით, რომ დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა გაიზარდა, იყო 126 დღე ანაზღაურება და ეხა არის 183 დღე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო 1000 ლარით ეხმარება ქალებს, კერძო სექტორში მაგალითად არ აქვს ვალდებულება დამსაქმებელს, რომ კომპენსაცია გადაუხადოს ქალს, ანუ სხვაობა სახელმწიფოს მიერ მიცემულ დახმარებასა და მის მიერ მისაღებ ხელფას შორის. მარტივად ვთქვათ 6 თვეა 93 დღე და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ძირითად შემთხვევაში ეს ხდება კერძო სექტორში, თუ დასაქმებელი არ გამოიჩენს კეთილნებას, რომ 1000 ლარიან დახმარებას იღებს ქალი და ვერაფერს დანარჩენს. ამიტომ ის თავი მიზანი რატომაც შევიდა ცვლილება კანონში, ხო რომ მაქსიმალურად დიდი დრო დაეყო ახალშობილთან დედას აღსრულებელი ჩება, იმიტომ რომ ქალები კვლავ იძულებული არიან სოციალურ-ეკონომიკური ფონიდან გამომდინარე მალევე დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს, ვერ სარგებლობენ სრულად ეკატული შვებულებით. მე ძალიან ბევრი სამეგობროდანაც ვიცი ადამიანები, მე მხოლოდ ორი კვირა მოახერხეს ამ შვებულებით სარგებლობა, იმიტომ რომ 1000 ლარიანი დახმარება ახლა არაფერს არ წარმოადგენს 6 თვეზე დედისა და ახალშობილისთვის, ეს ყველაფერს ცხადია. მაშინ როცა საჯარო სექტორში საჯარო მოხერხეს, ეს უკომპენსირდება და საჯარო დაწესებულება გარდა 1000 ლარიანი დახმარებისა სრულად აძლევს იმ ხელფასსა და დახმარებას შორის სხვაობას, ანუ მატერიალურად არ ზარალდება და გამოდის რომ ის უფლება რომ დედობის უფლება და ის რომ ახალშობილთან გაატაროს ეს დრო საჯარო მოხერხვისთვის არის უზრუნველყოფილი, კერძო სექტორში ეს არ არის უზრუნველყოფილი და ამას გარდა იგივე შრომის კოდექსისა არეგულირებს ცალკე მინისტრის ძალება, რომელიც ეხება სწორედ ამ შეშვებულების ანაზღაურების წესს, მის გამოთვლის წესს და ასე შემდეგ, თვით რომ აქ არის არათანაბარი მიდგომა და ამას ვასაჩიროთ სასამართლოში, რომ არ შეიძლება ერთსა და იმავე სახელმწიფოში ქალების მიმართ კონდეს არათანაბარ მიმოპყრობას ადგილი მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაც კერძო სექტორში საქმიანობს და ვიღაც საჯარო სექტორში და რა თქმა უნდა ეს არის ამ კონსტიტუციის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლების დარღვევა. შესაბამისად მითუმეტეს აქ ასე მნიშვნელოვანია ის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელზეც თამუნა საუბრობდა, ხო? ჩვენ არ ჩრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა არსებობს ცალკე კონვენცია დედობის უფლების დაცვის შესახებ, რომლის რატიფიცირებას ვითხოვთ და რომელიც გულისხმობს ამას, რომ ქალი გათავისუფლებისგან უნდა იყოს დაცული არა მხოლოდ ფეხმძიმობისას, არა მხოლოდ დეკრეტული შვებულებისას, არამედ მერეც, რომ გამოვა სამუშაო ადგილზე გარკვეული გონივრული ვადით. იგივე საჯარო სექტორში ფელა ვერ გათავისუფლებ მოხერეს, მაგალითად თუ ატესტაციის შედეგებს ვერ გაივლის, ან დროებით შრომის უნარობით ისარგებლებს ითხას ან რეორგანიზაციისა, სულ სამწამდე შვილი ყავს. აქაც მნიშვნელოვანია კერძო სექტორში, რომ ანალოგიური რეგულაცია ჰქონდეს და იქაც ჩვენი ერთ-ერთ რეკომენდაცია ამას ეხება, იმიტომ რომ ქალი, რომელიც ბრუნდება სამუშაო ადგილზე, ერთი რომ ის გარანტია არა აქვს, თუნდაც დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის მერე მას დახვდება სამუშაო ადგილი და ჩვენ ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს, რომელსაც სასამართლოში ვაწარმოებთ და მეორე, რაღაც გონივრული ვადა უნდა არსებობდეს, რომ ის ბუნებრივი ჩამორჩენა, იგივე კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, რომელიც აქვს ქალს, იმიტომ რომ რაღაცა იოდი არც არ არის სამუშაო ადგილზე, იყოს დაცული, რომ ის მალევე მოვიდეს ფორმაში, რაღაცა ვარდაში, რა თქმა უნდა, და ამ პერიოდში არ გახდეს მისი გათავისუფლების საფუძველი, ისე რომ თქვა შეიძლება რაღაც გამოცდა ვერ ჩააბარა, ან ტესტირება ვერ გაიარა და ასე შემდეგ.
კეთილ, ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ყავს მსმენელი და შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ რა ის ამავე საკითხის. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ხო ბატონო.
გამარჯობა.
აი, რამიტომ მე თქვა, ხშირად ვთქვა თქვენ ამ პირველ საათიანს გადაცემს და ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები, ბევრ რაღაცაში შეიძლება განსხვავებული მოსაზრება მქონდეს და ახლა სრულიად სამართლიანად ვეთანხმები თქვენ სტუმარს იმ საკითხში, რომ ესე იგი, დედისადმი არ არის ქალის, დედისადმი არ არის დამოუკიდებლობა და სამსაქმეოს ნაი დეკრეტულ ერე დამატებით ანაზავრებასთან და აი ეს რაში ასეთი საგრამიდო და მე თქვა, აი როდესაც სმენელი გარკვეულწილად ზოგიერთი სმენელს აღზიანებს და მასთალია ბევრ რაღაცაში ემთხვევა ჩვენ დიტრესები აი ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით და იქნებ ეს პრობლემა არამარტო ქალების დისკრიმინაციის კუთხე წარმოგვიჩვენა, არამედ დაგვეკარშირებდა ქვეყნის ძიმე დემოგრაფიულ სიტუაციასთან და ის ვინც ამას არასაქმეს და ხალს არ უწევს აი ეს დედებს, ეს არა ქალის წინამდებ დისკრიმინაცია და რა გამოდის, არამედ ქვეყნის ეროვნული პოლიტიკის მოწინააღმდეგე და აი ესე ნერა თუ წარმოაჩენთ მათ უფრო მეტი მომხრების გეყოლებათ და იმ ხელისუფლების იმ წარმოადგენსა და იმ დამსაქმებელს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გრძნობასაც გაუჩენთ, რადგან ისინი ჩადიან არამარტო დისკრიმინაციას ქალით მიმართ, არამედ ანტისახელმწიფო, ანტიეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ.
კეთილი, დიდი მადლობა მოусმინეთ ჩვენს მენელებს, რამდენად იზიარებენ თქვენს რეკომენდაციას.
პირველში ძალიან დიდი მადლობა მსმენისთვის, ძალიან დიდი მადლობა კომენტარისთვის და შემოთავაზებისთვის. ჩვენ ამას აქტიურად ამ თემას აქტიურად ვაჟღერებთ. გვინდოდა მანამდე მიდიოდა რა ისა იქამდეც, რომ ეს პირდაპირ არის მიმული დემოგრაფიულ საკითხთან, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც მძიმე დემოგრაფიული ფონი გვაქვს ქვეყანაში და სწორედ იმიტომ არის, რომ განსაკუთრებით კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალბატონებს ყავს ერთიან მაქსიმუმ ორი ბავშვი, რომ მათ არ აქვთ გარანტიები საიმისოთ, რომ შემდგომ ეს ბავშვები არ ჩინონ და გარდა ამისა საერთოდ თუ არ მუშაობენ, საერთოდ დაიწყონ მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციებშიც კი ხდება ესეთი პრობლემა, რომ არ მოწონთ, ესე ვთქვათ, ფეხმძიმე ქალბატონების დასაქმება, ან არის ხოლმე ესეთი შეკითხვები გასაუბრებაზე, აპირებ თუ არა დაქორწინებას, რამდენი შვილი ყავს და ასე შემდეგ. და პასუხი დამსაქმებლის მხრიდან არის ის, რომ ეს დაუშვათ საქმიანობა, აქტივობა, რასაც ისთავაზობს დასაქმებულს, მოიცავს ძალიან ბევრ მოგზაურობას, ვთქვათ, საზღვარგარეთან რეგიონებში და ძალიან დატვირთული. ასეთ შემთხვევაში არის თუ არა გამართლებული დამსაქმებელს მიაჩნია, რომ ეს არის გამართლებული ამგვარი შეკითხვების დასმა, მაგრამ აგვაქვს ძალიან მკაფიო პასუხი. ამაზე პასუხს გვეუბნება საქართველოს შრომის კოდექსიც, თუ ვიცით დებულებები. დამსაქმებელი ვალდებულია წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ეტაპზეც მკაფიოდ გასცეს ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ. გარდა სხვა მოთხოვნებისა, იქ დროზე და ასე შემდეგ განაზღაურებასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი არის, რომ გასცეს შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია იმ მოცულობის სამუშაოს შესახებ, რაც მას აქვს შესასრულებელი დასაქმებულს. ასეთ შემთხვევაში ფილტრი პირველ რიგში თვითონ უნდა მოახდინოს პოტენციურმა დასაქმებულმა, მაგრამ რო ვერ მოახდინოს, ჩვენ გვაქვს შრომის კანონმდებლობა ლობაში ნორმა, რომელიც გამოსაცდელებადით ადამიანის დასაქმებას გულისხმობს. ამიტომ დამსაქმებელი სუბიექტურ შეფასებაზე დაყრდნობით ვერასოდეს ვერ განსაზღვრავს, ოთხი შვილის დედამ შეიძლება უკეთ შეასრულოს, თუ კი ის მოტივირებულია სამუშაო, ვიდრე დაუშვათ დასაქორწინებელმა ზარმაცმა მამაკაცმა ან ქალბატონმა, რომელსაც არ აქვს სურვილი, რომ შეასრულოს სამუშაო. ამდენად სწორად უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და გამოსაცდელებადი, სადაც შეძლებს, რომ გამოცადოს კადრი.
კეთილი დროებით ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის ხელისუფლებამ აღიარა, რომ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კონტროლი დაიბრუნა უძველეს ქალაქ პალმირაზე. ჰომსის პროვინციის გუბერნატორმა ტალალ ბარაზიმ განაცხადა, რომ სირიის არმია გამოიყენებს ყველა საშუალებას, რათა აღკვეთოს პალმირაში ექსტრემისტების პოზიციების გამყარება. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო 2015 წლის მაისიდან წელს მარტამდე აკონტროლებდა სირიის ქალაქ პალმირას, რომელიც იუნესკოს მიერ გამოცხადებულია მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად. ქალაქი რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით წელს გაზაფხულზე დაიკავა პრეზიდენტ ასადის არმიამ, თუმცა გასული კვირიდან რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირაზე ახალი შეტევა დაიწყო. რუმინეთში კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების 46%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მეორე ადგილზეა ეროვნულ-ლიბერალური პარტია, რომელმაც ამომრჩეულთა ხმების 20% მიიღო. წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა წელს შექმნილმა პარტიამ, რუმინეთის ხსნის კავშირმა. თბილისში მიმდინარეობს არასამთავრობო სექტორის და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა. მის დაწყებამდე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ საუბრის მთავარი თემა იქნება ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც პარლამენტი და არასამთავრობო სექტორი ითანამშრომლებენ. გიგაურის ცნობითვე შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდება ყველა პრობლემურ საკითხზეც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისალი პარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. ჩვენ საუბრობთ ქალთა შრომით უფლებებზე და მინდა რომ სიტყვით გადავიდე თამუნასთან ისევ. თამუნა, საინტერესოა ჩვენ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, ვიცით რომ ერთ-ერთი შეიძლება ითქვის რომ სტერეოტიპებიდან გამომდინარეც გარკვეული სირთულეები გვხვდება ხოლმე წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე და თუ შეიძლება გვითხრათ, აი როგორია თქვენი დამოკიდებულება იმ პრობლემებისადმი რომელიც არსებობს და როგორ უნდა გამოსწორდეს ის რომ დაიძლიოს თქვა დისკრიმინაცია ქალობის ნიშნით, ხო, გენდერული ნიშნით.
უნდა აღინიშნოს, რომ შესაბამის კოდექსი კრძალავს დისკრიმინაციას და ძალიან მკაფიო რეგულაცია არსებობს, რომ აი კრძალავს დისკრიმინაცია მათ შორის გესის ნიშნით და გენდერული თვალსაზრისით, რაც რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნამბიჯია და მივესალმებით, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ დაინერგოს სწორად კანონმდებლობაში არსებული რეგულაცია. გარდა ამისა, ერთი ძალიან სუსტი წერტილი აქვს საქართველოს კანონმდებლობაში, რომ ის კოდექს, სადაც წერია, რომ დასაქმებაზე უარ დამსაქმებელი არ არის ვალდებული, დასაქმებაზე უარი დაასაბუთოს. იმ თემის გაგრძელება, რაც სარეკლამო ჭრამდე ქონდა საუბარი, რომ როგორც ქალბატონს, როგორც წესი უსვამენ შეკითხვებს გასაუბრებაზე, რომ აპირებს თუ არ დაოჯახებას და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც ნაცვლად იმის ამგვარი შეკითხვების დასმისა და სუბიექტური შეფასებების გაკეთებისა რამდენად ის შეასრულებს სამუშაოს, მნიშვნელოვანი არის, რომ მიაწოდონ ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ. გარდა ამისა, როდესაც დამსაქმებელი თავისი სუბიექტური შეხედულებით გადაწყვეტს, რომ თურმე სამშვილის დედა ვერ შეასრულებს სამუშაოს და აიყვანს სიტყვაზე, ვთქვათ, ან გასათხოვარ ქალბატონს, ან მამაკაცს დასაქორწინებელს, ან სამშვილის მამას, არ ვიცი, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ნაკლები პასუხისმგებლობა ოჯახის კუთხით მამაკაცებზე. ასეთ შემთხვევაში, თუ კი ქალბატონმა მიიჩნია, რომ ის აბსოლუტურად აკმაყოფილებდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, ჰქონდა კარგი გამოცდილება და გასაუბრებას წარმატებით გაიარა და მას მიაჩნია, რომ ის გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის მსხვერპლი შესაძლოა გამხდარიყო, მიმართა დამსაქმებელს თხოვნით დაესაბუთებინა უარი მის დასაქმებაზე, დამსაქმებელს უბრალოდ შრომის კანონმდებლობაზე მითითებით, შრომის კოდექსზე მითითებით შეუძლია თქვას, რომ ის არ არის ვალდებული დაასაბუთოს უარი და ასე შემთხვევაში უარი დასაქმებაზე და ასე შემთხვევაში ფაქტიურად სასამართლომდე რომც მივიდეთ, შედეგის მიღწევის შანსი არის ნულის ტოლფასი, იმიტომ რომ მართალია დამსაქმებლის ქმედება ასე შემთხვევაში კანონიერია ჩვენი კანონიდან გამომდინარე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის სამართლიანი. ამიტომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას აქვს ძალიან კაფიო რეკომენდაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვესმის საქართველოში ძალიან საბედნიეროდ ბევრს უნდა რომ იყოს დასაქმებული და როდესაც ერთი ვაკანსია ცხადდება, შეიძლება ასობით 500 განაცხადიც კი მიიღოს დამსაქმებელმა და ყველას არ აინტერესებს რატო არ დაასაქმეს, მაგრამ ისეთ შემთხვევაში თუ კი პოტენციური სამსახურის მაძიებელი, პოტენციური კანდიდატი წარადგენს განცხადებას დამსაქმებელთან ის იმგვარს, რომ შეუქმნის საფუძვლი ან ეჭვს და ვარაუდის საფუძვლს, რომ ის შესაძლოა დისკრიმინაციის მსხვერპლი გამხდარიყო, ასეთ შემთხვევაში მაინც უმცირე უნდა გაუჩნდეს ვალდებულება დამსაქმებელს დაასაბუთოს დასაქმებაზე უარი, რაც ვერ გამორიცხავს რა თქმა უნდა დისკრიმინაციას წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი პრევენცია იქნება დისკრიმინაციის და მნიშვნელოვანი ჩიამცირებს დისკრიმინაციის ფაქტს წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია.
ეს რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ ჩაიწეროს კანონში დასაბუთება დამსაქმებლის მიერ დასაბუთებული უარი.
დასაბუთებული უარი ისეთ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მიაჩნია კანდიდატს, რომ ის შესაძლოა დისკრიმინაციის მსხვერპლი
გამხდარიყო. ეს წარმოადგენს ისეთ მტკიცებულებებს, რომელიც ქმნის ესეთი გონივრული ვარაუდის საფუძველს, თუნდაც სასამართლოში მიმართულ შემთხვევაში აზრი კონდეს სასამართლოსის მიმართოს, იმიტომ რომ წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია თუ დააობდეს ესეთი პრაქტიკა, ჩვენ სასამართლოში არ აგვაქვს, იმიტომ რომ არ გვაქვს მექანიზმი ესეთი, რომ ადამიანებმა იფიქრონ, რომ რეალურია, რომ საქმე მოიგონ. ამიტომ გვაქვს ეს კონკრეტული რეკომენდაცია. შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შრომის ანაზღაურების საკითხი. ჩვენ თუ ნახავთ იგივე სტატისტიკის მონაცემებს, ყოველ კვარტლურად ქალბატონების ხალფასი საშუალო მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცებისა, საბო მონაცემი არის 40%-იანი სხვაობა და მათ შორის ეს ხდება ისეთ სფეროებში, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა დასაქმებულები, მაგალითად განათლების სფერო, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. ეხლა ამ კუთხით რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს პრობლემები და როგორი არის ჩვენი კანონმდებლობა ამ მიმართულებით? ერთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რატიფიცირებული აქვს თანაბარი ანაზღაურების შესახებ ქალი და მამაკაცის კონვენცია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია, რომელიც არის ფუნდამენტური კონვენცია, ჩვენ არ გვაქვს კანონში ამისი შეზღუდვა და რაიმე ტიპის რეგულაცია, რომელიც გამორიცხავდა არათანაბარ ანაზღაურების მიცემას თანაბარი შრომისთვის. მეორე საკითხი, რომელიც უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში და არ არის, ეს არის მეთოდოლოგია. როგორ ზომავ ერთი ადამიანის მიერ გაწეული შრომა, რამდენად არის მეორე ადამიანის მიერ გაწეული შრომის თანაბარი? ხშირად როდესაც ამას საუბრობენ, გონიათ ესეთი არგუმენტებია, რომ აი მე თუ სიტყვაზე იურისტი ვარ და სხვაც იურისტია, ქალის და კაცის და ერთნაირი კვალიფიკაციის, ხოდ ეს შეიძლება ერთმანეთთან შედარდეს და აი თქვა ერთეიმო პოზიციებზე გვაქვს თუ არა თანაბარი ხელფასი. ერთი, რომ კერძო სექტორში ესეც ხშირად არის პრობლემა, რომ სწორედ თანაბარი კვალიფიკაციის პოზიციის შემთხვევაში ქალის ნაკლები ხელფასი აქვს ვიდრე მამაკაცებს. საჯარო სექტორში გამომდინარე იქიდან, რომ თანამდებობის სარგოები კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით არის დადგენილი, შეიძლება ითქვას გამორიცხულია კანონის დონეზე, მაგრამ აქაც არის ბერკეტი ამის იგივე ის დანამატების პრემიების სახით, რომელიც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე შეიძლება გაიცეს მამაკაცზე და არ მიეცეს ქალს. თუმცა მეორე საკითხია ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მეთოდოლოგია, იგივე ამ კონვენციის რატიფიცირებიდან გამომდინარე ვალდებულია საქართველოს ქონდეს მეთოდოლოგია შემუშავებული, რითაც შესაძლებლობა მიეცემა გაზომოს ამა თუ იმ ადამიანის მიერ გაწეული შრომა, რამდენად არის მეორე ადამიანის მიერ გაწეული შრომის თანაბარი, იგივე შეიძლება იურისტის შრომა შედარდეს ეკონომისტის მიერ გაწეულ შრომას და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს ობიექტურ კრიტერიუმებზე აგებული მეთოდოლოგია, რომლის პრეცედენტი ძალიან ბევრ სახელმწიფოს აქვს. აქ ხედველობაში მიიღება სამუშაოს მოცულობა, პასუხისგებლობა, კვალიფიკაცია, ძალიან ბევრი კრიტერიუმია, რის საფუძველზე შესაძლებელი გახდებოდა ამის შედარება და შეფასება, რაც სახელმწიფოს არ აქვს. შესაბამისად, აქაც კანონმდებლობა არის ხარვეზული, რაც პრაქტიკაში იწვევს იმ სტატისტიკას, რომელიც გვაქვს. იგივე ის, რომ ძირითადად მენეჯერულ პოზიციებზე არიან მამაკაცები წარმოდგენილი და ესეც განაპირობებს ხალხასებს შორის სხვაობას, იმიტომ რომ აქ თანაბარი შრომის ანაზღაურებისას მიეთვლება ასევე მენეჯერულ პოზიციის მქონე ადამიანების ანაზღაურება, სადაც ვიცით, რომ საქართველოში პრაქტიკა არის, რომ ძალიან დიდი სხვაობაა მენეჯერულ გოლსა და რიგით გოლს შორის ხალხასებს შორის სხვაობის. ის, რომ დაწინაურების საშუალება ქალებისთვის არის უფრო ნაკლები, არ არის გამჭვირვალე სისტემა დაწინაურებასთან მიმართებით, ძალიან ხშირად მამაკაცს ანიჭებენ უპირატესობას ამა თუ იმ პოზიციაზე განწესებისას ვიდრე ქალს, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ასევე კანონმდებლობაში პრობლემა არის ისეთი საკითხებთან მიმართებით, როგორიც არის მაგალითად სექსუალური შევიწროება. ჩვენს კანონმდებლობაში, არც შრომის კოდექსში, იგივე ჩვენ ის, რომ კანონი იქნა მიღებული ხო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, არც ამ კანონში, არც იგივე ნებისმიერ სხვა კანონში არ გვხვდება დეფინიცია, რა არის ეს სექსუალური შევიწროება. შესაბამისად, არ არის ისეთი ტიპის პასუხისგებლობა გაწერილი, თქვა თუნდაც ადმინისტრაციულ სამართალ და აღმართო კოდექსის დონეზე მაინც, რომელიც ასეთი პირების პასუხისგებაში მიცემას გამოიწვევდა. და საერთოდ ცნობიერება არის დაბანი და გონიათ ადამიანებს, რომ ეს სექსუალური შევიწროება გამოიხატება რაღაც აქტიურ ქმედებებში და ასე შემდეგ, რომელიც შესაძლებელი შეიძლება საერთოდ არ იყოს ქმედებაში, აქტიურ ქმედებაში გამოხატული, შეიძლება იყოს არავერბალურიც კი და ასე შემდეგ, ხო? ესეც პრობლემა, აქაც საკანონმდებლო ხარვეზე და ჩვენ რეკომენდაციებში ვთავაზობთ, რომ არსებობს ესეთი დეფინიცია, რომელიც შემუშავებული იქნება იმ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც უკვე არსებობს დადგენილი სტანდარტები და ჩვენ ამ დეფინიციას გადმოტანას თხოვთ ჩვენს კანონმდებლობაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რაზეც საუბრობდით, ნაწილობრივი საუბრობთ, გათავისუფლების საკითხებთან მიმართებით, იყვნენ ეს ქალბატონები დაცულები ფეხძიმობის, ოსტეგეტული შვებულების, ასევე მცირეწლოვანი ბავშვის სკოლის შემთხვევაში. ხა ჩვენ არ ვამბობთ, თუ დაარღვევს ადამიანი რაღაცას არადისციპლინებული, არაკვალიფიციურის და შეინარჩუნო არა, მაგრამ მინიმუმ ადისკასვა უნდა ხდებოდეს მისი გათავისუფლების საფუძველი მასში, როდესაც ეს საშტატო ერთეული დაწესებულებაში რეალურად არსებობს და ბერკეტად არ უნდა გამოვიყენოთ დისკრიმინაციის. მეორე შემთხვევა იგივე ობიექტურ გარემოებთან დაკავშირებით ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ შეიძლება გათავისუფლდეს ადამიანი რაღაც ობიექტური გარემოების გამო, რომელიც არავინ არ იცის რა არის, არის აბსოლუტურად შეფასებადი დიდი და თქმა უნდა გარემოება და სხვადასხვაგვარად გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონი მაგათ გათავისუფლოს სამსახურიდან, იმიტომ რომ მან ვარი განაცხადა დამატებით მორიგეობების შესრულებაზე, ზეგანაკოტო შრომაზე, რომ ის ვალდებულებაც არ ქონდა იმის გამო, რომ ყადა მცირეწლოვანი შვილები და ღამით ვერ ტოვებდა და ჩათვალა ეს დასაქმება, რომ ეს არის თუმცა ობიექტური გარემოება, რაც აძლევს მას უფლებას, რომ გათავისუფლოს სამსახურიდან. ან ის, რომ ის ბიულეტენზე იყო ბავშვის ავადმყოფობის გამო და იმავე დაწესებულებაში გაუკეთა ოპერაცია და რო არ მოვიდა სამსახურში, თურმე ეს ამის უფლება არ ქონდა და მაშინ როცა ბიურეტენის სარგებლობა არ გურისხოს ხოლმე პირადი ავადმყოფობისოს მისის სარგებლობას, არამედ ოჯახის წევრსაც უჭირდება დახმარება, ეს არის ჩვეულებრივი ოფიციალური დოკუმენტი, რაც არის საპატიო მიზეზი, რომ არ ცხადებოდეთ სამსახურში. კლუბში. ასევე რეკომენდაციებში გვაქვს გათვალისწინებული გარემოებები, რომელიც უკავშირდება ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ გამოკვლევების წოს თავისუფალ დროის მიცემას დასაქმებულისთვის და ანაზღაურებას. თუნდაც ფეხძიმობის შემთხვევაში ჩვენით რომ რეგულარული ვიზიტები არსებობს, სულ თავი დავანებოთ და უგეგმო ვიზიტებს, რომელიც მინიმუმ უნდა გაიაროს ფეხძიმემ და ასე დაწერია მაგალითად შრომის კოდექსში საჯარო სამსახურში საკავშირო წერია, რომ ეს ანაზღაურდება და საპატიო თვითება, მაგრამ შრომის კოდექსში ანუ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში არანაირი ვალდებულება დამსაქმებელს რომ გაათავისუფლოს ანწოს ქალი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას არ არსებობს და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ძალიან ბევრი პრობლემა პრაქტიკაში. და ასე შემდეგ. და რაც თავარია ყველა ამ რეკომენდაცია, როგორი ტიპის სრულყოფილი კანონმდებლობაც არ უნდა შექმნათ, მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი სამწუხაროდ საქართველოში მისი აღსრულების საკითხი. ჩვენც ის 2013 წელს ცვლილებები და ცვლილებები, ბევრი პოზიტიური ცვლილება გამოიჯობეს და მდგომარეობა კანონის დონეზე, მაგრამ არ ხდება მისი შესრულება პრაქტიკაში. ეს განპირობებულია იმით, რომ სახელმწიფოში არ არსებობს ზედამხედველობის მექანიზმი, ვისიც 2006 წელს გაუქმდა შრომის ინსპექცია, რომელიც იმითო გაუქმდა თითქოს და რომ ეს იყო კორუმპირებული სისტემა, თუმცა ძალიან ბევრი კორუმპირებული უწყება არსებობდა იმ პერიოდში, რომელიც შემდეგ რეფორმები განიცადა და დღეს ვერანაირ თვითონ კორუმპირებულია, ხო? ამიტომ ეს არ არის არგუმენტი, რომ ეს ზედამხედველობის მექანიზმი საერთოდ მოშალოს სახელმწიფოში. შესაბამისად, მაშინ როცა არავინ არ აკონტროლებს, რამდენად სრულდება კანონით დადგენილი ნორმები, ასევე არ არის გათვალისწინებული რაიმე ტიპის სანქციები ამ კანონის შეუსრულების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად არ აღსრულდება ეს კანონი. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი დასკვნითი რეკომენდაცია ჩვენი არის, რომ შეიქმნას ეფექტური შრომის ინსპექტირების მექანიზმი, არა ის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო შეარსებობს და რომელიც ხოლმე შრომის უსაფრთხოებას ამოწმობს, ისიც ნებაყოფლობით საწყისებზე, ან თუ კი კომპანიები გამოხატავენ სურვილს და შეუშვებენ შეამოწმებენ და როგორი ტიპის დარღვაც არ უნდა აღმოაჩინონ, თუნდაც შრომის უსაფრთხოების კუთხით არანაირი სანქციის საშუალება არ აქვს. წერენ რეკომენდაციას
ინსპექციამ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე უნდა იმუშაოს.
კი ბატონო, მან უფლებრივ მდგომარეობა, იგივე დისკრიმინაცია ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ეს პრაქტიკა, რომ ეს არის ზედამხედველი ორგანო დისკრიმინაციას, იგივე ხალფასებს შორის ანაზღაურების კუთხით იქნებას გამოხატული თუ არ შეიძლება
კონტრაქტის პირობები.
კი, პირობები თავისთავად, ანუ ხშირად გონიათ, რომ შრომის ინსპექცია არის ორგანო, რომელიც უსაფრთხოებას ამოწმებს, მაგრამ ამოძრულად შრომით უფლებებს და საერთოდაც ძალიან ხელოვნურია ის მიჯნა, რომელსაც სახელმწიფო ავლებს უფლებებსა და უსაფრთხოებას შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ურთიერთდაკავშირებული ცნებებია, ანუ ავიღოთ მაგათ ზეგანაკვეთური შრომა, ხო? როცა ადამიანს ამუშავებს ზეგანაკვეთურად სისტემატურად და დღედაღამე და 20 საათიანი მორიგეობით, იქ ბუნებრივად ჩდება რისკი, რომ უსაფრთხოების საკითხი დადგეს ეჭქვეშ, არა მხოლოდ მისი პირადი, არამედ იმ ადამიანის, მაგალითად სამედიცინო სფეროს თუ ეხება განსაკუთრებით, როცა სხვა ადამიანთან გავაქვს შემხელობა, სხვა ადამიანის სიცოცხლეს ვეხებით, ჯანმრთელობას და შეიძლება ისეთი შეცდომა დაუშვას ექიმმა, სხვა ნებისმიერ ადამიანმა, რომ საბოლოო ჯამში საფრთხე შეექმნას არა მხოლოდ მის პირად უსაფრთხოებას, მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, არამედ სხვა პირების. შესაბამისად, ეს თითქოს რაღაც მიჯნა, რომელიც სახელმწიფომ გავლა მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში, არის ხელოვნური და აბსოლუტურად მიუღებელი და შეუსაბამო მის საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ეს კანონები არ დარჩეს ფურცელზე, მთავარი დასკვნითი რეკომენდაცია არის ჩვენი, რომ აღსრულების მექანიზმი შეიქმნას, რაც გამორიცხავს ესეთ ფაქტებს.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე და არ მინდა, რომ кейსებზე არ ვისაუბროთ, კონკრეტულ საქმეებზე, რომელთა ნაწილი ძნელია მოსაგებად, რომელთა ნაწილი კი დამთავრდა კარგად დასაქმებული.
შევეცდები, შევარჩიო და მოკლედ გესაუბროთ იმ საქმეზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიულ სამართალ წარმოებაზე მუშაობთ და შესაბამისად რთულია წარმოებისთვის და არ არის ესე მარტივი საქმე, როგორიც დაუშვათ სამართლებრივი დახმარება არის ჩვეულებრივ შრომით დავებზე. ჩვენ ვეჭდებით ისეთ საქმეს, სადაც შედეგის მიღწევა რეალურად ძალიან რთულია ეროვნულ დონეზე, მაგრამ ვთქვით, რომ ამ შედეგით პირთა ჯგუფის მდგომარეობა გამოვასწოროთ, ან საკანონმდებლო ხარვეზის ინიცირება, საკანონმდებლო ხარვეზის გაუმჯობესების ინიცირება მოვახდინოთ. ერთ ესეთი საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით გორის რეგიონში, სხვათაშორის, სადაც უფრო რთულია მდგომარეობა ვიდრე თბილისში, უნდა ითქვას, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების კუთხით, ეხებოდა ქალბატონების გათავისუფლებას სამუშაო ადგილებიდან საპენსიო ასაკს მიღწევის გამო, 60 წელს მიღწევის გამო. ხოთ იმისა, რომ სამი ქალბატონი გახლავთ მსხვერპლი გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის და ასაკის ნიშნის დისკრიმინაციის, მიხოთ იმისა, რომ ესენი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები შრომის პროცესში, მიხოთ იმისა, რომ არასოდეს მათ არ დაუგვიანიათ, არ მიუღიათ საყვედური გაფრთხილება,
სხვა სექტორია თუ
სექტორია
შეპესეში იყვნენ დასაქმებულები საკმაოდ მძიმეში, რომ ასახორცელებდნენ ფიზიკურად მუშაობდნენ, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობდნენ, ერთხელაც არ ამიღია ბიულეტინიო და არ მჯობნის არცერთი ახალგაზრდა ჩემი საქმის შესრულებაში. და როდესაც ვუთხარიო დამსაქმებელსო, მე რატო მიშვებ, ერთ-ერთი სიტყვებია, მე რატო მიშვებ, როდესაც ყოველთვის კარგად კეთოს ინდისერად ვასრულებ, არც ბიულეტინზე ყოფილვარ და არც არასოდეს გაფრთხილება მე მიღიაო, მაშინო ახალგაზრდას რა უთხრაო, შე რო არ გაგიშვაო და როგორ უნდა ავუხსნაო ეს ფაქტიო შენს მეგობარსო, რომელსაც ასევე უშვებო და შენ ტოლიაო, იმას ეუბნებოდა პირიქით, რომ ანუ იმას რა ვუთხრაო, რომ შენ დაკტოვე და ისად გავშო, მივხვდეთ იმისა, რომ მართლა ძალიან ყოჩაღები და აქტიურები იყვნენ. როდესაც ჩვენ საქმე წავიღეთ სასამართლოში, ჩვენ დავობდით, რომ ადგილი ქონდა ასაკის ნიშნით ქალბატონების დისკრიმინაციას და ვამბობდით, რომ გამოვლინდა არათანაბარი მოპყრობის ფაქტი მათი გათავისუფლების მომენტში, მაშინ როდესაც შეარჩიეს, ზოგადად როდესაც ხდება შემცირება, შემცირებას აქვს თავისი კანონი, თვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობის ორგანიზაციულ ცვლილებებს ან ტექნოლოგიური ხასიათის ცვლილებებს და შემცირებას, მაგრამ უნდა არსებობდეს სისტემა, რომლის მიხედვითაც ხდება ადამიანების შერჩევა და ესე ძალაუნებურად არ უნდა ხდებოდეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესი შემთხვევა არ იყო, რაც შემცირების მუხლით იყვნენ არ ყოფილან ისინი გაშვებულები, მაგრამ შეცდომაში შეიყვანეს და უდებდნენ მოკლევადიან კონტრაქტებს, როცა ისინი უკვე იმყოფებოდნენ მუდმივი შრომითი ურთიერთობის რეჟიმში. მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ დაინახა თითქოს დისკრიმინაციის ფაქტი არ გამოვლენილა მათი 30 და 40 წლიანი მუშაობის განმავლობაში. ის ვერ დაინახა, რომ ჩვენ დისკრიმინაციას დავობდით არა მთელი მათი მუშაობის პერიოდის განმავლობაში, არამედ დისკრიმინაციის ფაქტის გამოვლენა გამოიხატა მათი გათავისუფლების მომენტში. სამწუხაროდ ვერ დაინახა, თქვა, რომ ძალიან ბევრი იმსჯელა, ძალიან ბევრი იფიქრა და მას არა აქვს ცოდნა საიმისოდ, რომ სათანადო ცოდნა საიმისოდ, რომ გამოავლინოს დისკრიმინაცია და
ანუ ეს ის მოსამართლე, რომელსაც თქვა, რომ არ იცის ის ადამიანის უფლებები სათანადოდ.
ეს არის ის მოსამართლე, რომელმაც აღიარა, რომ მან არ იცის ადამიანის უფლებები და მიგვითი და სააპელაციო სასამართლომზე, რომ სადაც სამი მოსამართლეა და შესაძლოა იქ მაინც ვიპოვოთ სამართალი. თუმცა ჩვენ თუ ვერ ვიპოვით ეროვნულ დონეზე სამართლს, ჩვენი სურვილი არ არის, რომ წავიდეთ საერთაშორისო ინსტანციებში. მაგრამ მოგვიწევს რომელიმე საერთაშორისო ინსტანციის არჩევა, ეს იქნება ან ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლო, ან ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური უფლებების შესახებ გაეროს კომიტეტი, რომელიც განიხილავს ამ საჩივარს. მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეროვნულ დონეზე ჩვენს ქვეყანაში ვიპოვეთ ამ ხალხისთვის სამართალს და არ მოგვიწევს საერთაშორისო ინსტანციების წინაშე წასვლა და იქ სამართლის ძიება. საბედნიეროდ გვაქვს დადებითი ხასიათის საქმეებიც. რაიზა მახსენა ქალბატონი, რომელიც ორ პოზიციაზე მუშაობდა ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში და მას იმის გამო, რომ შვილი გაუხდა ცუდად, იმის გამო, რომ შემდგომ დედამთილი გაუხდა ცუდად და ბიულეტენზე გასვლა მოუწია, გამოიწვია გულის წყრომა დამსაქმებლის და რაც საბოლოო ჯამში იმით გამოიხატა, რომ დაიწყეს ძებნა, თუ რა საფუძვლით შეეძლოთ ის სამსახურიდან დაეთხოვათ, ჯერ შესთავაზეს დამატებით მორიგეობები და ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულება, რაზეც მან კანონიერი უარი განაცხადა და მას ნებისმიერ ადამიანს, მინდა რომ საზოგადო მამაც გაიგოს, რომ აქვს უფლება უარი თქვა ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულებაზე, რაოდენი ანაზღაურებაც არ მისცენ მას, ეს არის ადამიანის უფლება და მან თქვა უარი, იმის გამო რომ ყავდა მცირეწლოვანი შვილები და საჭიროებდა მისი როგორც დედის დახმარებას, საჭიროებდნენ მისი როგორც დედის დახმარებას. ეს გახდა თითქოს ერთ-ერთი საფუძველი მისი სამსახურიდან დათხოვნის და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის მოცემულობა, რომ ეს ქალბატონი იქნა გათავისუფლებული. ჩვენ წავედით პირველ ინსტანციაში სასამართლოზე და ძალიან აქტიურად ვაპელირებდით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე, სოციალურ ქარტიაზე და სხვა საერთაშორისო ინსტანციების გადაწყვეტილებებზე, საუბრობდით დედობის უფლებაზე, შრომითი ვალდებულებისა და ჯახური ურთიერთვალდებულების შეთავსებაზე და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ სასამართლო მიიღო მხედველობაში და სხვათა შორის კონვენციებზე დაყრდნობით თავის გადაწყვეტილებაში სამოტივაციო ნაწილში ასახა კიდევაც ის კონვენციები, რასაც ჩვენ საუბრობდით, და აღადგინა ეს ქალბატონი სამსახურში და მთელი ამ ხნის განმავლობაში იძულებითი მოცდენის გამო ანაზღაურებაც დააკისრა. აპელაციაში ძალიან ცოტა გვაკლდა მოგებას, როდესაც ხარე მოგვირიგდა და ამ ქალბატონს რეალურად საბოლოო შედეგი დაგვიდგა კარგი, იმიტომ რომ რაც გვინდოდა იმას მივაღწიეთ და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წარმატებულად მოხდა ამ საერთაშორისო ნორმების დანერგვა ქვეყნის შიგნით. თუ გვაქვს დრო, შემიძლია კიდევ ერთ
სიამოვნებით
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეზე
ვისაუბროთ.
დიახ, ვისაუბროთ. რომელიც ახლა წარმოების ეტაპზეა, ჩვენ შრომის კანონმდებლობა გვეუბნება ესეთ რამეს, რომ დამსაქმებელს აქვს შესაძლებლობა სამი თვის განმავლობაში არ დადოს შრომითი კონტრაქტი. წერილობით, დიახ, წერილობით, ანუ შრომითი ურთიერთობა შეიძლება იყოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმის. მაგრამ მხოლოდ 3 თვის შემდეგ აქვს დამსაქმებელს ვალდებულება გააფორმოს ზეპირი კონტრაქტი, წერილობითი კონტრაქტი. ჩვენ ახლა ძალიან შორტვად იმ აზრის გარო, ყველა დამსაქმებელი ამას ზედმიწევნით ასრულებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მოდიან დასახმარებლად, რომლებიც 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი მუშაობა და კონტრაქტი არ აქვთ, მაგრამ თუ გვამტკიცებთ იმ ფაქტს, რომ შრომითი ურთიერთობა არსებობდა, მაგალითად, თუ არსებობს გადარიცხვის ხელფასის მიღების ფაქტი ან სამსახურებრივი ბეიჯი, ან რაიმე მტკიცებულება, თუნდაც იმეილით, მიმოწერები, ელექტრონული ფოსტით, რაც ჩვენ დავადასტურებთ, ამ შემთხვევაში მიდივართ სასამართლოზე და სასამართლოს უბნები და მომტკიცებთ, რომ შრომითი ურთიერთობა რეალურად არსებობდა. მაგრამ ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაზე მითხეთ გესაუბროთ. ახალგაზრდა გოგონა მოვიდა ჩვენთან, რომელსაც ყავს მცირეწლოვანი შვილი და ძალიან კომპეტენტური ჩანს თავის საქმეში და მას შესთავაზეს საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად სამსახურზე მუშაობა და შესთავაზეს უფრო კარგი ანაზღაურების სამსახური, რის გამოც ამ პირველ სამსახურზე თქვა უარი და ჰქონდა სხვა შემოთავაზებების, რაზეც თქვა უარი. ამ ერთი კონკრეტული სამსახურის სასარგებლოდ. როდესაც დაიწყო მუშაობა, მივიდა მეორე დღეს და მანამდე იყო მოლაპარაკებები, გასაუბრებები და შემდგომ მას აქვს ელექტრონული ფოსტით მიმოწერები, სადაც ეუბნებიან, რომ შენი სამუშაო მაგით აქ იქნება, ამასთან უნდა მიხვიდე, აქ უნდა დაჭდე და ეს უნდა გააკეთო. და შემდეგ მე ერთი დღე იმუშავა და მეორე დღეს რომელიღაცა თანამშრომელს არ მოუვიდა, ასე ვთქვათ, თვალში, რის გამოც ააგორა მის წინააღმდეგ კამპანია და მესამე დღეს ისევ ისე ტელეფონით შეეტყობინეს, რომ ნუ ამოღალ სამსახურში, იმიტომ რომ შენთან შრომითი ურთიერთობა აღარ გრძელდება. ეს ის შემთხვევაა, რომ ამ ქალბატონმა, ამ გოგონამ ძალიან ბევრი რამ დაკარგა. მან დაკარგა მთელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელფასი, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ესე მარტივი არ არის სამსახური შოვნა. და ყველაზე ცუდი რა არის დღეს, რა პრობლემას ვაწყდებით, რომ ჩვენ მიდივართ სასამართლოში სარჩელით და ვეუბნებით, რომ აი ამ ფაქტს ჰქონდა ადგილი და მოსამართლემ რამდენიმე ჯერ დაგვაბრკოლა სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე, იმის გამო, რომ თითქოს და ჩვენ ვერ ვადასტურებთ შრომითი ურთიერთობის არსებობის ფაქტს. ამ ეს ქმნის ამის საფუძველს აძლევს სასამართლოს შრომის კოდექსში არსებული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც წერილობითი კონტრაქტის დადება არ არის სავალდებულო. ამდენად სასამართლოსად მიხელმის ეცნობის უფლებაც კი იზღუდება ასეთ შემთხვევაში და ძალიან გვინდა, რომ ამ თემით მოვახდინოთ, ამ საქმით მოვახდინოთ იმ თემის ადვოკატირება, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები მაინც უზრუნველყოს ქვეყანამ და მინიმუმის სტანდარტი 2 თვის შემდეგ მაინც მოხდეს წერილობითი კონტრაქტის დადება, თუ ეს არ მოხდება პირველივე დღეს საწყის ეტაპზე.
კეთილი, თემა ძალიან დიდია, ძალიან ბევრია პრობლემა შესაბამისად და სამწუხაროდ ვერ ჩავეტიეთ საჩი, მაგრამ სხვა დროს დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებ და ვისაუბროთ ამ თემებზე. დღეს კი ამი დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის საკითხი ხებზე საუბრობდნენ. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაისელი პარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია კოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.